Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni, kteří jste se dneska připojili opět na svobodný vysílač, na studio Plzeň. Já vás vítám zase už z domova, z Plzně, takže tentokrát už to není mezistátní hovor přes celou zeměkouli pomalu, ale už je to jenom mezi Plzní a Ostravou. V Ostravě, kde je Jarda Chvátal. Jardo, hezký večer.
Hezký večer tobě do Plzně a samozřejmě našim posluchačům, divákům taktéž.
Ano. Takže dneska jsem se dozvěděl, že to bude další téma už, že jsme opustili to téma, který bylo předtím, a to možná z nějakých takových důvodů, co se děje ve světě a podobně. Dneska to je s číslem 471 a je to prý nový seriál, který se nazývá Chápadla černých financí. No, možná, že by to chtělo trochu objasnit, kde se ty černé finance na ty chápadla světové moci, kde se berou a tak dále, tak dále. Takže tohle to všechno možná Jarda vám napoví, kde asi byste měli hledat, pokud byste o to měli zájem. A já teda předávám slovo Jardovi, který už je na tento pořad připravený a kterého samozřejmě ještě jednou vítám a dávám mu slovo. Takže Jardo, prosím.
Ahoj. No, tady to téma vlastně vzniklo tak, že v posledních dnech se mě lidi velice často dotazují na to, jako kde pro boha oni berou neustále ty finance na ty rakety, antirakety a tady tyhle ty systémy a tady ty věci. Teď to není možný, jako. Jo, těm lidem to vrtá v hlavě, to přeci není možný.
Jardo, já tě zastavím. Ty jsi sundal ten krásný molitan z toho mikrofonu.
Ježišmarja, ono mě to někde spadlo.
A ono, tak, ono to hrozně zase dělá takový podivný tak, zvuky. Technická pauza. Nasaď to tam, prosím, já vypnu ten mikrofon, aby to nedělalo rachot, ten tvůj, tak to, svůj si nechám zaplej. A Jarda mezi tím tam dá ten molitánek, aby to nedělalo takový bouchání, praskání a podobné zvuky.
Tak, už je to lepší?
Tak vypadá to, že to bude lepší, ano, vypadá to, že to bude lepší. Vypadá to tak, Jardo, ano, ano.
Výborně.
Takže už se vysílání.
Takže lidi se mě stále častěji dotazují na to, kde oni berou ty peníze na ty rakety, antirakety, když ta jedna antiraketa nějakého toho domu tamhle někde stojí několik desítek milionů, desítek 20, 30 milionů dolarů nebo kolik, a od nich vystřílí prostě během jednoho dne desítky, ne-li možná stovku, kde na to berou ty peníze. Tak jsem si řekl, že vám ukáži na třech historických skandálních případech, na jejich analýze, kde berou ty peníze, jak se ty peníze, jak to s těma financema je, kde se tvoří ty finance. Tři vzorové příklady. Jeden z Japonska, druhý z Itálie a třetí ze Španělska. Tak bedlivě poslouchejte a když budete mít nějaký dotaz, nějakou otázku,
ano,
tak Pavlík je připraven okamžitě, ano, okamžitě reagovat.
Ano, já musím říct, ano, že už to se zapomněl říct, že teď už volat můžete samozřejmě, protože číslo je 608 12 14 19, to je číslo do živého vysílání do studia Plzeň. Takže můžete už volat, teď už to lze. Ještě minulý týden jsem byl na Mauriciu, tam to šlo a teď můžete volat. Ale nechte to trochu rozpovídat Jardu, aby se nevolali hned z kraje a pokud možno ještě k tématu. Jo? Takže nejdřív musíte vědět, o čem bude Jarda mluvit a pak můžete mluvit nebo volat k tématu, pokládat otázky. Takže prosím, Jardo.
Dobře, Pavlík bude fungovat jako spojovatel.
Ano, já budu jako na ústředně.
Tě dotazu a to tak ústředno. Takže ty vzorové příklady, a potom pochopíte, proč tomu tak je, se principiálně vztahují k problematice takzvaných dluhopisů na doručitele. Ano. Předpokládejme na chvíli, jako hypoteticky samozřejmě, že někdo je členem skupiny padělatelů, padělání peněz, který má v úmyslu, tak jako v konec konců klasičtí padělatelé, vydělat peníze tím, že si za padělané bankovky koupí nějaký předmět a v důsledku toho obdrží pravé peníze. Tím, že si za padělané bankovky koupí nějakou věc. Ano. Technika v podstatě funguje velice jednoduše. Skupina padělatelů hypotetických, samozřejmě u nás, má malé množství 20, třeba 50, 20 dolarovek, 50 dolarovek nebo 100 dolarovek, které pak použije k drobným nákupům a obdrží od pokladníka drobné. Tak to víceméně principiálně padělatelé vydělávají peníze. A tady tato schéma obsahuje v sobě tři základní metodické předpoklady každého padělatelského schématu v podstatě. Proto hovořím o principiálních jakoby věcech. Za prvé, nelze padělat něco, co v současné době jako prostředek směny neexistuje, nebo co prostě není směnitelné. Jo? Tak jako bylo by například zcela zbytečné vynaložit veškeré úsilí, třeba když už hovoříme v dolarech, tady používáme ty dolary, úsilí třeba na výrobu tři dolarových bankovek, neboť ačkoliv ty tři dolarovky byly kdysi krátce vydávány Texaskou republikou, nevím, jestli o tom víte, po krátkou dobu té její existence jsou ale v současné době ve Spojených státech, pokud je mi známo, zakázaným platidlem. Ano. Stejně tak nikdo nevyrobil bankovku v hodnotě třeba 4 liber nebo 7 jenů, nebo v současné době asi těžko by nějaký hypotetický padělatel padělal papírovou bankovku v hodnotě 10 koruny nebo 5 koruny, byť kdysi i u nás tady ty lety malé měny, ty malé hodnoty byly v papíru, jo? Byly tvořeny papírovými bankovkami. Tak a za druhé, stejně tak se nepadělají samozřejmě třeba 500 dolarové bankovky, 1000 dolarovky, 5000 nebo 10000 bankovky, protože i když, dejme tomu, jsou tady tyto nominální hodnoty pravé a byly by v oběhu, dva důvody by typickému padělatelskému kruhu bránili ve výrobě padělků takto velkých nominálních hodnot. Jednak smyslem padělání tedy je získat pravou měnu jako drobné za transakci, při níž je předložena padělaná bankovka. Běžné transakce by z tohoto důvodu vylučovaly použití velkých nominálních hodnot, to dá rozum. A navíc obecné používání takových velkých nominálních hodnot není rozšířené a přitahovalo by pozornost. No, to je jako kdyby nějaký takový typek prostě na Slovensku třeba vytáhl, že šrajtofle 3500 eurovek. Jo? Tak to okamžitě, prostě to je jak kdyby nad sebou rozsvítil halogenový světlo. Jo? Okamžitě to bude poutat pozornost. No a pak ta druhá věc souvisí s tím, že velké nominální hodnoty by ležely mimo běžnou zámožnost jakoby, dané cílové skupiny. Jo? Člověk by asi těžko předpokládal 500 dolarovou bankovku nebo 500 eurovou bankovku na nákup 10 vajec a půl kila hovězího. Jo, zase jsme, dejme tomu, na tom Slovensku. Čili z toho vyplývá, že takový hypotetický padělatel padělá pouze to, co může rozumně očekávat, že při transakci nabídne cílové skupině, a proto musí své padělatelské aktivity samozřejmě přizpůsobit stupnici bohatství cílové skupiny. Jo. No a tady z těchto úvah potom vyplývá jednoduchý závěr, a to, že je třeba vytvořit produkt v úvozovce, který je dostatečně kvalitní, aby prošel kontrolou dané cílové skupiny. Ano. A znova zdůrazňuji, prostě člověk nevynaloží náklady a úsilí na výrobu nějakého kvazi podvodného produktu, který nelze použít, protože buď to neexistuje, nebo nominálně je příliš velký, na to, aby se s ním dalo jakoby nějakým způsobem obchodovat, a nebo je příliš nekvalitní, aby se s ním dalo obchodovat. Ano. A pak jsou tu ve hře zvláštní specifické aspekty padělání v průmyslovém měřítku. Ovšem, teď se zaměříme na to průmyslové měřítko, protože situace se docela zásadně mění, pokud se jedná o padělání v průmyslovém měřítku. Ano. A i situace se ještě dále mění, pokud mají být cílovou skupinou extrémně bohatí lidé, nebo jako solitérně, jako jedince, nebo skupiny takovýchto lidí. Ano. V takovém případě se oblíbeným prostředkem stavají nástroje velmi vysokých nominálních hodnot. Obvykle cenné papíry, ať už jsou to akcie, dluhopisy a tak podobně. Ale vzniká tu zase háček, nebo jinými slovy řečeno problém. Velmi bohatí lidé budou mnohem opatrnější, pokud jde o rozloučení se svými pravými penězi. A čím vyšší je nominální hodnota padělaného nástroje, tím opatrnější cílová skupina, samozřejmě pravděpodobně, a logicky zároveň bude. A kromě toho je pravděpodobné, že bohatá cílová skupina bude zasvěcena do existence nástrojů, o nichž většina běžných lidí vůbec neví, ano, že existují a o kterých tady bude řeč. A bude také schopna využít soukromé zpravodajské zdroje k ověření určité kritického množství informací, které samozřejmě jsou k tomu zapotřebí. Ale zásady principiálně zůstávají stejné. Jo? Jak jsme si před chvilinkou řekli o tom, že padělat v podstatě nelze. Ano? Tak a teď půjdeme se podívat na první učebnicový příklad, který nás zavede do Japonska. Abyste viděli detailně, jak to funguje. Jak tady ten průmysl v uvozovce funguje. 18. června roku 2009 web, který se nazývá asianews.it, má jako zkratka pro italský web, ale je to Asia News web, určený pro Asii, asijský region, tak vydal zhruba tuto zprávu. Já vám ji neodcituji, ale pamatuji si její obsah. Záhada. A teď, prosím vás pěkně, nedivte se těm číslům. Jo? 134,5 miliard falešných amerických dolarů zabavených ve Spojených státech v USA. A to byl jako nadpis a potom tam byl konkrétní obsah, ve kterém se psalo, že americké státní dluhopisy zabavené italskou finanční policií Guardia di Finanza v Ponte Chiasso, italském městě, na hranicích se Švýcarskem, jsou jednoznačně padělky. Ano. A je tam citována, tady tím Asia News je citována agentura Bloomberg. A ta cituje zase dále mluvčího amerického úřadu pro státní dluh Stevena Menharda. Ano. Ta redakce Asia News se záhy obrátila na divizní ředitelství italské finanční policie v Komu, která má Ponte Chiasso na starosti, s žádostí o vysvětlení. Asi jak předpokládáte, žádné nepřišlo. A teď v tom článku Asia News se dále zhruba píše to, že již několik dní je tato aféra v centru pozornosti. Důležité je, že v době zabavení dluhopisu nebylo možné určit, zda jsou americké státní dluhopisy a certifikáty federálního rezervního systému USA pravé nebo padělané. A pak se tam píšou takový nějaký detaily a pak zase důležitý odstavec, kde je uvedeno, že jakýsi plukovník Meccarelli, velitel Guardia de Finanza v Komu, hned po zabavení uvedl, že přinejmenším u některých cenných papírů, zejména u tzv. Kennedyho dluhopisů, existují pochybnosti o jejich pravosti. Pokud jde o ostatní, některé byly tak dobře vyrobené, že bylo těžko je odlišit od pravých. A teď v tom článku se píše, znova zdůrazňuji, ten článek vyšel 18. června 2009 a v tom článku se potom dál píše, že k zabavení došlo tehdy před 2 týdny, než byl vydán tady ten článek, a že dluhopisy byly v držení 2 osob orientálního vzhledu ve věku kolem 50 let s japonskými pasy. S tím, že oba orientálci cestovali z Milána do Chiassa ve Švýcarsku jakýmsi lokálním vlakem, nebo regionálním vlakem, lépe řečeno, který využívají především italští dělníci, dojíždějící za prací do Švýcarska a zpět. A teď ta zpráva dál pokračuje. Na celním úřadě oba muži tvrdili, že nemají co deklarovat, ale kontrola agentů finanční policie odhalila falešné dno jejich kufrů, přičemž každý z nich obsahoval mění v amerických cenných papírech. Uvnitř ty agenti finanční policie našli také rozsáhlé a podrobné originální bankovní dokumenty o dluhopisech. Ano. Tak pokud toto je pravda, budeme hypoteticky k tomu přistupovat. Pokud je toto pravda, měli tito dva Asiaté v držení, i když neříkám, že ve vlastnictví, prostě v držení, velkou část amerického dluhu, což by z nich činilo 4. největší věřitele Spojených států. Ve smyslu těch dvou lidí, těch dvou individualit. Jo. Neuvěřitelné. Navzdory tomu, co vlastně řekl mluvčí amerického ministerstva financí Menhard, a navzdory samozřejmě všem těm informacím, která má, jo, se píše na závěr toho článku, která má k dispozici prostě ta Asia News, tak celá záležitost zůstává naprosto záhadná. Naprosto záhadná a nepřístupná. Jo. Podle italských zákonů jsou orgány činné v trestní řízení při zadržení falešných dluhopisů nebo padělaných peněz, pokud co já vím, tedy jsem si ověřoval, zjišťoval, povinny zatknout jejich držitele. No, aby nedošlo k zneužití, pak tak musí orgán, který materiál zabavil, v tomto případě italská finanční policie, rychle přistoupit k jejich zničení. Nejčastěji se tak děje spálením. Jo. V případě skutečných cenných papírů je však finanční policie povinna po zjištění jejich držitelů okamžitě tyto držitele propustit, A to po vydání prohlášení o konfiskaci a uložení pokuty, jejíž hodnota v tomto případě, protože tam to je to odvislé od té zabavené částky, by v případě činila 38, respektive, pardon, 53 miliard amerických dolarů pokuta. Otázka zní, proč byli v tomto případě oba muži, protože tak se stalo, propuštěni i hned bez uložení pokuty. A tady toto není jediná nesrovnalost. Protože není jasné, jak lze sladit prohlášení mluvčího amerického ministerstva financí Medharda a italské finanční policie. Protože podle prvního, podle Medharda, z nich jsou dluhopisy jednoznačně padělané. Ovšem podle italské finanční policie a tak dále, nelze rozlišit, jo, zda tyto ceniny s ohledem na jejich kvalitu ve všech detailech, nelze rozlišit prostě, zda jsou pravé nebo falešné, čili jsou k nerozeznání od pravých. Ona, ta italská Giardia di Finanza, je údajně, tedy má pověst vysoce specializované odborné finanční policie. Tak je mi záhadou, jak by se mohla nechat tak snadno napálit. A zase, pokud by dané dluhopisy byly zjevně falešné, proč to americkým úřadům trvalo 2 týdny, tedy 14 dní, než na to přišli? Pak je tu další nesrovnalost. A to je skutečnost, že spolu s cennými papíry byly zabaveny originály a poslední bankovní doklady jako důkaz jejich pravosti. Jo, pokud je pravda, co tehdy, jo, protože samozřejmě tento případ, tato událost se stala před x lety. Takže pokud je pravda, co Meinhard tenkrát řekl, byly některé významné finanční instituce podvedeny cennými papíry, které měly tyto dva Aziaté u sebe. To by samozřejmě byla neuvěřitelná bomba v uvozovce a vyvolalo by to vážné otázky, kolik bankovních aktiv je ve skutečnosti tvořeno cennými papíry, které jsou pro Meinharda zjevně falešné v uvozovce, jo, dávám do uvozovky. Pokud jsou v oběhu, nebo pokud by byly v oběhu, tak kvalitní padělané cenné papíry by byly ohrožen světový měnový systém. Na to špak měnový systém samotných Spojených států, mezinárodní obchod a směna by v podstatě musela, reálně by možná čelila určitému druhu kolapsu. Jo. Takže Asia News nebyla ale jediným mediálním zdrojem, který tuto zprávu převzal. Jak jsem zjistil, protože se opakovala v podstatě po celé Evropě. Ale ku podivu se téměř vůbec neobjevila v amerických médiích. A co jsem si zjišťoval, jako samozřejmě mám omezené možnosti, tak se neobjevila ani v středoevropských médiích. A v některých jiných médiích evropských a tak dál. Prostě jako nebyl zájem tuto kauzu nějak diskutovat veřejně. Ano. Ano, krátce o ní informovala hlavní mainstreamová média globálnějšího charakteru, ano, ale v podstatě ticho po pěšině. Jenomže ti, kteří zaznamenali tuto zprávu a celá řada důležitých institucí, které o této kauze věděla, tak samozřejmě měla zájem o to dozvědět se více, větší podrobnosti, větší detaily. a souvislosti. A to došlo do takové míry, že prezident Obama potom po x letech, prezident Obama musel během jisté tiskové konference vydat jakési nemastné neslané ujištění, že nalezené dluhopisy nejsou nic jiného než padělky. Ano. Jenomže. Celá záležitost není ani zdaleka tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Když Asia News a další média tedy o této události informovali, tak pochopitelně některé skupiny, nevím, jak to nazvat, lidí investigativní žurnalistice, nebo tak nějak bych to nazval, začali sledovat další články na toto téma, především v Japonsku a i v Itálii a tak dále. A ti investigativci, kteří potom šli, tak s hrůzou zjistili, že tady ta italská kauza není ani zdaleka jediná. Že dobře pokrytých nebo skrytých těch kauz je mnohem více. Španělská kauza, filipínská kauza, jo, a tak dále. Teď přemýšlím, jak pokračovat dál, aby to bylo pochopitelné, aby to mělo prostě smysl. Ta Asia News potom vydala další články, ještě jako doprovodné další materiály, s tím, že uvedli detaily, které v tom původním prvotním článku nebyly zveřejněny. A v těch detailech se dozvídáme, že zadrženo bylo. V tom kufříku s tím falešným dnem se nacházelo 249 dluhopisů na doručitele v nominální hodnotě 500 milionů dolarů a 10 takzvaných Kennedyho dluhopisů, z nichž každý jeden měl neslýchanou hodnotu 1 miliardy dolarů za kus. 1 miliardy dolarů za kus. Přičemž některé z těch dluhopisů na doručitele v této kauze, v té hodnotě 500 milionů dolarů, byly datovány rokem 1934. A jak se dozvíte záhy, tak tady toto datum je velice důležité pro pochopení celého tady tohoto příběhu. Ano. Jak se ten příběh dál rozvíjel, sice omezeně v tisku, různé americké vládní zdroje uváděly, že americká vláda nikdy nevydala žádné dluhopisy na doručitele v hodnotě 500 milionů dolarů. Přesto ale podle zpráv v těch médiích tato prohlášení zaznívala v době zatčení, kdy teprve čekali na prohlášení americké komise pro cenné papíry a burzy ohledně pravosti toho zadrženého kontingentu. Takže v podstatě americká vláda vydala a poskytla informace jasného charakteru, že nevydala žádné dluhopisy, ale ještě nebyla k dispozici forenzní analýza, když takhle můžu říct, ze strany profesionálů z komise pro cenné papíry a burzy ohledně jejich pravosti. Pak se začalo ukazovat, že na takových markerech, takových detailech, jakoby, ale byla jich celá řada, že ve skutečnosti italské orgány vědí mnohem více, než prezentují směrem na veřejnost. Ano. A anomálí začalo postupně přibývat. Jo. Agentura Bloomberg a řada dalších zdrojů, včetně německého Spiegelu, Der Spiegelu, a samozřejmě té Asia News, informovali, a teď prosím vás pěkně dám to do uvozovky a ocituji to, o téměř heydrichovské kvalitě dluhopisů, které byly všechny tak dobře provedené, že byly k nerozeznání od skutečných, opět v uvozovce. No. Pak začali investigativci, kteří se začali dlouhodobě o to zajímat a tady s touto kauzou začali pracovat, tak v rámci různých alternativních mediálních prostě mediálních zdrojů odprezentovali k tomu spoustu zajímavé množství vlastních analýz a vlastních úvah. Ano. A jedna ta úvaha, nebo úvaha, ona to nebyla čistě jenom úvaha, byl to v podstatě kompilát faktů, ano, ke kterým se ten nejmenovaný investigativec potom vyjadřoval. Jo, poskytl k tomu své vlastní vyjádření. A ten materiál, ten článek zněl podivné nesrovnalosti v záhadě dluhopisu na doručovatele, nebo na doručitele, pardon, v hodnotě 134,5 miliardy dolarů. Jo? A teď, tam v tom materiálu, v tom článku, ten dotyčný uvádí, že v podstatě se jedná o neuvěřitelnou záležitost, kterou americká finanční média prakticky zamlčela. Ano. A teď on tam, ten člověk, zase poskytuje ty základní fakta, kde byly ty dluhopisy, no prostě ty ceniny zadrženy, kým byly zadrženy, kdy se tak stalo, kde se tak stalo, za jakých okolností. A byla tam zmínka o těch 249 dluhopisech federálního rezervního systému Spojených států, každý v hodnotě 500 milionů, takže to máte 249 krát 500 milionů, plus těch 10 Kennedyho dluhopisů a tak dále, a tak dále. Plus tam byly ještě nějaké další, protože každý ten Kennedyho dluhopis měl hodnotu 1 miliardy, jak jsme si řekli. Ano. No a s tím, že teda ty Italové neurčili, zda jsou pravé, nebo zda jsou falešné, ano. Ale pokud by byly pravé, tak pokus o jejich převoz do Švýcarska by byl největší finanční pašeráckou operací v dějinách. A pokud by to všechno bylo falešné, tak celá záležitost by byla ještě mnohem více zarážející. Ano. No a to z prostého důvodu, protože kvalita takových tady těchto hypotetických padělků byla naprosto fascinující úrovně. Oni byli prostě k nerozeznání, jo, od těch pravých. A tady samozřejmě bylo velké dilema, jo, principiální dilema, protože všechno nasvědčovalo tomu, že jsou pravé, že ty věci jsou pravé, ale pokud by byly pravé, tak mají naprosto neuvěřitelnou hodnotu. Teď si představte dva lidi s dvěma kufírkama, ano, který sedí ve vlaku a převáží z Itálie do Švýcarska 134,5 miliardy dolarů, v podstatě, když to zjednoduším. jo, v těch cenných papírech. To prostě nikdo nedokázal přijmout, takovýhle fakt. Prostě to není možné, aby to bylo pravé, jo, si říkali. Takže prostě musí být nepravé. Ale nic nenaznačuje, že jsou nepravé. Takže my nejsme schopni říct, že jsou nepravé. Jo, rozumíte? Velice prekérní situace. Ano? No a teď uvedu několik dalších důležitých okolností. Za prvé, ačkoliv byli tady tito v uvozovce, řeknu, pašeráci v tisku označeni jako japonští občané, zase v uvozovce dám, nebylo potvrzeno, zase skutečně jednalo o Japonce, nebo o příslušníky jiné asijské národnosti. A tady si můžeme klást otázku, jak obtížné je potvrdit etnickou příslušnost takových lidí. Jak to může být asi tak obtížné? Jak hodně obtížné? No, já si nemyslím, že by to bylo nějak zvlášť obtížné. A proč je tady ta informace utajována? No, v podstatě. Nebo byla. A ona je, protože to platí do současné doby. A za druhé, když se podíváme na krátké vyjádření agentury Bloomberg, které se týkalo tady tohoto příběhu, tak byly zabavené dluhopisy nedoručitele údajně datovány rokem 1934, jak jsem zmínil před chvilinkou. Ale vzhledem k tomu, že v roce 1934 dluhopisy nedoručitele v nominální hodnotě 500 milionů dolarů neexistovaly, byly dluhopisy vydávány za falešné, ačkoliv italská policie stále ještě v tu chvíli čekala na prohlášení o pravosti dluhopisu od komise pro cenné papíry, jak jsme si také řekli. A tady na tomto prohlášení je jedna docela zásadní anomálie. Jak je možné, že kvalita padělaných dluhopisů nedoručitele je tak pečlivá, že jsou k nerozeznání od pravých, ale lidé zapojení do údajného padělání jsou tak neinformovaní, že nedatovali dluhopisy nedoručitele novějším rokem, který by je okamžitě neidentifikoval jako falešné. Proč tam bylo 1934? Bylo by tak těžké opatřit tyto dluhopisy nedoručitele novějším letopočtem, když už vlastně šlo o tak vynikající padělek. Ekvivalentní analogií, jo, v tomto případě by bylo, kdyby odborný padělatel uměleckých děl pečlivě přetvořil Picassovo olejové plátno a pak dílo omylem podepsal nesprávným jménem nebo daného umělce nebo jiným umělcem. Ano. Takže tady toto je do očí bijící anomálie, která prostě nezapadá do celého kontextu. No a pak za další ta agentura Bloomberg uvedla, že není známa existence údajných 10 Kennedyho dluhopisů, 10 listů, ano, které byly objeveny v kufrech těch jakoby kvazi pašeráků. Z nich každý tedy, znovu opakuji, měl neuvěřitelnou nominální hodnotu 1 miliardy dolarů. Ano. Tento nález se opět vymýká jakémukoliv logickému vysvětlení. Jo. Proč by zkušení padělatelé vyrobili 249 dluhopisů na doručitele s nominální hodnotou 500 milionů dolarů za kus, z níž každý je k nerozeznání od pravého, a pak se místo toho, aby vyrobili jen dalších, dejme tomu 20 takových dluhopisů, rozhodli vyrobit 10 dluhopisů v nominální hodnotě miliardy dolarů za kus v designu dluhopisu na doručitele, který ale nikdy neexistoval. Ano. Byli ty údajní padělatelé pouze příliš líní na to, aby si ověřili, zda Kennedyho dluhopisy na doručitele byly někdy legitimně vydaným cenným papírem? Prostě to zase nedává smysl. Vidíte? No a další věc. 30. března roku 2009 oznámil americké ministerstvo financí, že v rámci programu na pomoc problémovým aktivům, ve zkratce šlo o projekt ARP, zbývá 134,5 miliardy USD amerických a amerických dolarů. A ejhle, uvedená částka zabavených dluhopisů na doručitele činila 134,5 miliardy dolarů. Tak se máme ptát, no, měli bychom se ptát, je to jenom náhoda? A pak, máme tu dobře oblečené Japonce, dva tedy, Japonce v uvozovce, kteří se rozhodli cestovat do Chiasa místním vlakem, který je obvykle plný italských dělníků dojíždějících do Švýcarska. No ale pokud měli skutečně v úmyslu úspěšně propašovat tyto dluhopisy, ať už padělané nebo pravé, proč si nedali větší pozor a nevybrali si takovou trasu, na které by doslova nemohli vyčnívat, jak pěst na oko. Oni tam museli mezi těmi obyči prostými lidmi vypadat jak, prostě úplně jak pěst na oko. To se opět příčí zdravému rozumu a normální logice. A pak, dluhopisy, tady tyhle ty dluhopisy na doručitele byly objeveny ve skryté přihrádce těch kufříků po celní kontrole. Ano. Pokud byly dluhopisy skutečně pravé a vlastněné národním nějakým státem, mohly být opět přepravovány v diplomatickém pouzdře výjimutém z celních prohlídek, které by zaručilo jejich přepravu bez odhalení. No. Všechny tady tyto neslučitelné a nelogické body a jejich mnohem více, ano, kromě té náhody, jo, kdy se ta částka těch zadržených dluhopisů na doručitele naprosto přesně shodovala s takzvanou zbývající částkou fondu TARP, ano, naznačují, že ty zabavené dluhopisy na doručitele byly nejen padělané, ale také, že pašeráci měli v úmyslu být dopadeni. No. A teď je potřeba si zopakovat jednu věc, než v tomhle příběhu budeme pokračovat. Já jsem se díval do Wikipedie. Ano. Zajímala mě definice dluhopisu na doručitele. Jo, protože já se tady touhle problematikou normálně jsem se nikdy nezabýval, mimo tady tyto kauzy. A tam jsem se dočetl zhruba toto. Jo. A už je to nějaký pátek, možná to trošku změnili, tu definici, nevím. Mezitím, dluhopis na doručitele je dluhový cenný papír vydaný podnikatelským subjektem, například obchodní společností nebo státem. Od běžnějších typů investičních cenných papírů se liší tím, že není registrován. Nejsou vedeny žádné záznamy o majiteli ani o transakcích týkajících se vlastnictví. A pak je tam bylo psáno zhruba toto. Ten, kdo fyzicky drží papír, na němž je dluhopis vydán, je vlastníkem tohoto nástroje. To je užitečné pro investory, kteří si přejí zachovat anonymitu. Ale nevýhodou tady je, že v případě ztráty nebo krádeže je velmi obtížné získat dluhopisy na doručitele pochopitelně zpět. Zpátky do svých rukou. No a tady já jsem si připomněl film, já nevím, jestli jste ho viděli, on tam hrál Robert De Niro, Al Pacino. Ten film se jmenuje Heat. Jo? Heat, nevím, jestli to říkám správně, píše se to Heat. A v podstatě součástí toho filmu byla jakási denní loupež pancéřových vozů, kteří se zaměřili na částku mnoha milionů dolarů v dluhopisech, právě tady v těchto dluhopisech na doručitele. Ano. A ten efekt byl ten, že právě díky těm vlastnostem specifickým tady těch dluhopisů na doručitele je velmi těžké jejich dohledání. V případě, že by k takové krádeži prostě došlo. Ano. No a v tom našem případě, v té naší kauze, ano, k vlastnostem těch dluhopisů na doručitele, se jeví tedy jako velmi nepravděpodobné, že by těch 134,5 miliardy dolarů, pokud by byly pravé, které převážely ty dva Asiati bez zajištění, ano, že prostě by v takovém případě by byly navždy ztraceny. Ano. To se opravdu těžko, potom se to těžko dohledává. A co vím, tak zatím jedinou spolehlivou informací, kterou různé zpravodajské zdroje tady o této opravdu neuvěřitelné finanční záhadě uvádějí, je pozoruhodná pravost 249 zabavených dluhopisů na doručitele v té nominální hodnotě 500 milionů dolarů za každý jeden kus. Ano. Pokud jsou ostatní uváděné skutečnosti alespoň vzdáleně pravdivé, co se týče tady této věci, pak byly tady tyto dluhopisy i tyto dluhopisy na doručitele pravděpodobně také padělané. Jo? Ale přesto přes všechno je tam zajímavé to pozadí, které prostě, když se na to podíváte na celý ten tu kauzu s selským rozumem, které prostě naznačuje, že ti pašeráci prostě chtěli být dopadeni. Nebo dopadení s těmi padělány dluhopisy. Ano. Ale jaký důvod by tady tito pašeráci mohli mít k tomu, aby byli chyceni? Jedním z nejrychlejších způsobů, jak sabotovat měnu nebo přivodit kolaps měny, je vyvolat oprávněné pochybnosti o její schopnosti odolat snahám o padělání. Jo. Kdy se prokáže, obecně řečeno, obecně, že padělání v dané nebo v této měně, nebo v jiné a tak podobně, nebo v cenných papírech, je nejen možné, ale i velmi pravděpodobné, tak důvěra světa v tu sabotovanou měnu nepochybně klesne. To je prostě pravidlo. Tak to prostě funguje. Mimochodem, tady ta taktika byla použita ku příkladu během druhé světové války, kdy nacisté zahájili takzvanou operaci, nevím, jestli vám to něco bude říkat, operaci Bernhard. Cílem tady této operace Bernhard, ano, v podstatě ten cíl spočíval ve zničení britské ekonomiky tím, že do roku 1945 bylo vyrobeno 132 milionů odborně padělaných britských liber, což představovalo tehdy zhruba 15% všech skutečných britských liber, které byly v té době v oběhu. Ano. Tady ty padělané libry vyráběli odborní tiskaři a redci pod dohledem SS-áků, respektive celé to měl na starosti SS-ák zvaný Bernhard Krieger. Od toho operace Bernhard. Ano. Existují historické důkazy o tom, že tehdy spojenci zvažovali zahájení plánu padělání, něco podobného, proti nacistům. Jo. A v té době se také tvrdilo, že italská banka padělala své vlastní peníze tím, že dvakrát vydala stejné cenné papíry s identickými registrovanými čísly a kódy v pořadí. A účelem tady tohoto padělání, ten účel spočíval ve schopnosti tajně nebo utajeně rozšířit peněžní zásobu bez veřejné transparentnosti a odpovědnosti. Jo. A i v tomto, když vyjdeme tady z těchto věcí a tady z těchto praktik, tak je oprávněné, si myslím, mám za to, se domnívat, že naše záhada dluhopisu na doručitele v Itálii v hodnotě 134,5 miliardy amerických dolarů byla pokusem někoho, otřást důvěrou světa v postavení amerického dolaru jako světové rezervní měny. Jako tady vidíte, že ty souvislosti jdou mnohem dál, než, nebo mají potenciály mnohem dál, než by se na první pohled mohlo zdát. Ano. Jo. Čili nemělo by se diskutovat o tom, že rozvíjející se světové ekonomiky, dejme tomu Ruska, Brazílie, Číny, nebo některých zemí Perského zálivu, které jsou v podstatě už nějakou dobu v něčem, co bychom mohli nazvat hospodářskou válkou se západními zeměmi, i když dneska u té Brazílie to je všelijaké, a jejich spojenci, že by takovýto zájem mohl být. Jo? Zase hypoteticky řečeno. To, že existuje něco, co bychom mohli nazvat měnovou válkou, je prostě fakt, alespoň já se to domnívám. Třeba budete mít jiný názor na toto. No. Jo. Vzhledem k tomu, že ten nález dluhopisů na doručitele v hodnotě těch 34,5 miliardy amerických dolarů v kufrech těch dvou údajně japonských občanů v italském Chiasu na hranicích Švýcarska lze považovat, alespoň dle mého názoru, za jednu z největších pašeráckých operací v historii. A vzhledem k různým důsledkům takové aktivity a možným zúčastněným osobám je mlčení o tomto obrovském příběhu prostě zarážející, ne-li ohromující. Ano? Jo? Je to, ono tady k těmto podobným aktivitám už došlo ještě opakovaně, principiálně řečeno, v dávnější historii, i když samozřejmě ne v takovémto objemu finančním. No, ekonomické. Ano. Jo. Ale to, co je tady důležité a na co je potřeba upozorňovat, jsou ty nesrovnalosti v tom celém příběhu. Ano. Prostě, kdo jsou zúčastnění aktéři? Jo. Jaké jsou skutečné národnosti? Jo. A jaký byl záměr této s největší pravděpodobností padělatelské operace. No. No. A pak znova říkám, je tu ten fakt, že ty dluhopisy byly naprosto bezchybně provedeny. Byly k nerozeznání od pravých. No. Ale přesto ty padělky byly nominální hodnoty, která nejen podle amerických odborníků na cenné papíry, prostě ty hodnoty nikdy neexistovaly. A zase, to je naprostý rozpor, protože, jestli si pamatujete, když jsme se bavili o těch principech na začátku, tak to odporuje tady těmto principům. Ano? Jo? Takže v podstatě z toho vyvírá další otázka. Proč by zkušení padělatelé vyráběli 249 dluhopisů na doručitele s nominálními hodnotami 500 milionů dolarů za kus, každý k nerozeznání od prvého, a pak jo, místo toho, aby vyrobili dalších 20 takových dluhopisů, rozhodnou vyrobit 10 dluhopisů v nominální hodnotě šílené naprosto, 1 miliardy dolarů za kus, v designu dluhopisů na doručitele ještě ke všemu, který nikdy neexistoval. Jo? Jo? A tady těchto podobných anomálií je tam celá řada. Ano? Takže já to teď posunu zase ještě o trošičku dál. Jo? To byly základní fakta, ze kterých teď budeme vycházet. Ano? Pokud předpokládáme, že všechny tyto dluhopisy byly padělané, pak samotný fakt, že se jednalo o tak vynikající, téměř nerozeznatelné exempláře od pravých předmětů, znamená, že ať už za paděláním stál kdokoliv, musela to být entita, například stát, který vlastnil pravý předmět, originál, podle kterého se potom ty hypotetické padělky mohly udělat. No, protože pouze pravý výrobek nebo pravý materiál mohl poskytnout padělatelům vzor k napodobení. No. A proto se lze v tomto případě logicky domnívat, že za touto operací mohl stát, nebo jo, držitel skutečných amerických cenných papírů. To navíc znamená, že se dramaticky mění kontext, podle něhož lze specificky ty Kennedyho dluhopisy interpretovat. Neboť pokud jsou padělky založeny na tajných exemplářích, pak je vyslán jasný vzkaz jakýmkoliv kruhům, například v americké parapolitické mocenské struktuře, které je tajně vydali. A ten vzkaz by zněl, víme, o co se hraje. Jo? A jen málo se změní, pokud Kennedyho dluhopisy by byly zcela nelegitimní. Další otázkou tu je, kdo by mohl být tím státem, který stojí za tím paděláním. Investigativci v tomto případě se domnívají, že by to s největší pravděpodobností měli být velcí držitelé amerického dluhu se schopností padělat téměř dokonalé dluhopisy, co znamená enormní technologickou vyspělost. Jinými slovy, ten, kdo stál za padělky, musel mít interní znalosti o originálech a technologickou schopnost vyrábět neautorizované faksimílie. Pak další otázka. Pokud byly dluhopisy nebo jejich část skutečné, nepadělané, proč by s nimi dva muži cestovali do Švýcarska? Zrovna do Švýcarska. A tady si myslím, že odpověď není nějak složitá. Protože Švýcarsko by bylo logickým místem pro uskutečnění prodeje, i když samozřejmě s nějakou slevou, ať už by na druhé hypotetické straně čekal jakýkoliv zákazník. Švýcarsko disponovalo a zjevně disponuje mezinárodními bankami, které tyto dluhopisy nedoručitele znali a byli schopni je ověřit. Čili byli schopni je ověřit jejich pravost. Pokud by tam něco z toho, anebo všechno, bylo tedy zase naopak pravé. Nefalšované. A zase, pokud by dluhopisy nebo jejich část byly reálně padělané, pak by se zdálo, že se oba muži, ti pašeráci, snažili záměrně upoutat pozornost. Ale opět, proč? Z jakého důvodu? Jaký by to mělo účel? A my na tyto otázky samozřejmě známe odpověď. Jo, a tu odpověď se postupně tady dozvíte. Protože je toho mnohem, mnohem, mnohem více. klíčem, který možná by měl, nebo ke kterému by měla směrovat naše pozornost, jsou, aspoň podle těch investigativců různých, jsou právě ty Kennedyho dluhopisy. Ty jsou záhadou sama o sobě. Tady v tomto příběhu. Protože, proč? Například krátce po zveřejnění tady tohoto skandálu se po internetu, mezinárodním internetu, začaly šířit údajné vzorky Kennedyho dluhopisu. No. Jsou k dispozici, já jsem se díval, jsou na veřejném internetu dohledatelné. No. Jo. Máte tam fotografie, jedna strana, druhá strana toho dluhopisu a máte tam k tomu napsáno například falešný Kennedyho dluhopis za $1 miliardu. Samozřejmě otázkou je, jestli zase nejde o nějaký fake, čistí nějakou srandu, nějaký hoax, anebo to má nějakou relevanci, jo, ty fotografie. Protože na tom internetu, pokud alespoň vím, tak není k dispozici žádný důkaz, který by prokazoval, že se skutečně jedná o snímky Kennedyho dluhopisu, zabavených těmi italskými úřady. Ano. A tohle je potřeba brát v potaz. A v důsledku toho nám zbývají dvě možnosti, které naznačují dvě mírně odlišné scénáře. Za prvé, ty obrázky na tom internetu nemají žádnou souvislost s dluhopisy, jo, které byly zabaveny v té Itálii, anebo ty obrázky těch dluhopisů jsou reálně z těch zabavených cenin ze strany té Guardia italské di Finanza. Když jsem se díval na vyjádření různých kvázi odborníků nebo lidí, kteří do toho vidí samozřejmě mnohem více, tak na první pohled, když je budu citovat, se jeví jako falzum, jako jednoznačné falzum. No. Pak tu ale máme zcela fotografie legitimních dluhopisů, tedy pravých, nedoručitele, americké státní pokladny, v té hodnotě půl miliardy, 500 milionů amerických dolarů. A lze si ty dvě fotky porovnat, jako ty dva dluhopisy, ty Kennedyho a tady ty na těch 500 milionů porovnat. Ano. Ten legitimní dluhopis má červenou pečeť Ministerstva financí Spojených států amerických, zřetelně vyraženou na pravé straně záhlavy. Přičemž kupony jsou pod bankovkou jasně viditelné. Ale na Kennedyho dluhopisu tady tato pečeť evidentně chybí. Prostě tam není. To samo o sobě dodává důvěryhodnost tomu veřejnému hodnocení, že jde v případě těch Kennedyho dluhopisu o padělky. Ale pojďme ještě hlouběji, jo, s těmi Kennedyho dluhopisy. A položme si otázku. Proč by někdo vydával takový falešný dluhopis, který nemá žádnou zjevnou souvislost s ničím skutečným? A proč by na ten samotný dluhopis umisťoval faksimilie pečeti Ministerstva financí USA, čímž by jen upozorňoval na jeho potenciální padělanost? A za další, proč by někdo vydával padělaný dluhopis na tak extrémně vysokou částku, která prakticky zaručuje, jestli každý potenciální kupující bude chtít dluhopis okamžitě ověřit, samozřejmě. A pravda, skrytá pravda, se může nacházet trošičku někde jinde. Kde? Lze se domnívat, že v případě těch Kennedyho dluhopisů je vysílána zpráva, neboli poselství, jo? Které prostě funguje bez ohledu na to, zda tady tento podivný nástroj cenných papírů považujeme za legitimní nebo falešný. Jo? Když se potom podíváte na rubovou stranu toho Kennedyho dluhopisu, jsem si možná mohl ty fotky, já potom na to další pokračování zkusím ty fotky na tom internetu dohledat, a abyste se na ně mohli podívat. Ale prostě, když se podíváte na tu rubovou stranu Kennedyho dluhopisu, máme tam několik vizuálů. Za prvé, máme tam jasný obraz měsíce. Ano, měsíce, luny. Měsíce. Luny. Astronomického tělesa. Máme tam jasný obraz startujícího raketoplánu. A na lícové straně obraz prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. A jakýsi náznak nedefinovatelné červené pečetě. Pojďme se zamyslet nad tím vyobrazením a poselstvím, které je zde vysíláno. Náznak červené pečetě ministerstva financí USA se objevuje pouze na bankovkách americké měny, vydávaných přímo. Kennedy byl posledním prezidentem, který nařídil vydávání takových peněz. Byl jim samozřejmě i prezident, který v 60. letech 20. století stanovil cíl amerického výzkumu vesmíru, tedy samozřejmě ten samý prezident, čili Kennedy. Když před koncem v průběhu těch 60. let určil měsíc jako cíl pro přistání s lidskou posádkou. A podle nejmenovaných investigativců je tam ještě jedno poselství, a to poselství má určité spojení s vesmírem. Důležitá otázka v tomto ohledu zní, proč by operace pašování dluhopisů, ať už ty dluhopisy byly pravé nebo falešné, ano, proč v podstatě by takovéto nástroje, takovéto produkty byly pašovány. Z jakého důvodu? No a ty investigativci si odpovídají. Možná se díváme na jakoby provalení, průlom na provalení, části mechanismu financování rozsáhlého tajného kosmického programu, anebo jakéhokoliv jiného přísně utajeného programu, přičemž tady tyto vizuály v podstatě jakoby skrytým způsobem nebo latentně kodifikují pravý účel existence tady tohoto typu, nebo tady těchto dluhopisů. No. Stručně řečeno, hypoteticky se díváme na mechanismus financování jakýchsi utajených aktivit a programů, a tedy ve skutečnosti na velmi reálný dluhopis, jehož zástavou by, a teď chápu, že to bude znít bizarně, by mohl být samotný měsíc. Pokud by tomu tak bylo, vysvětlovalo by to prakticky naprostou absenci zpravodajství, nebo skoro naprostou absenci zpravodajství o tomto příběhu, zcela určitě, nebo zcela specificky v amerických médiích, ale i jinde na světě. A v podstatě jeho ututlání. Pokud je tento bizardní a popravdě řečeno velice divoký scénář pravdivý, může to být skrytý důvod, například související s tím, proč se Spojené státy nevrátily na měsíc oficiálně. A proč se tam naopak ostatní národy, například Čína, jo, a tak podobně, snaží vehementně dostat. Když přijmeme v úvahu tady tyto aspekty, tak nám to staví japonský politický kontext, protože tam údajně byli dva Japonci, že jo, u toho, do velice zvláštní perspektivy. Protože právě v té době, kdy došlo tady k tomuto příběhu, tady k této kauze, začala japonská kosmická agentura JAXA zveřejňovat sérii velice specifických snímků měsíce. A to v velice extrémním, nebo řekl bych abnormálním rozlišení, prostě v rozlišení, na které nejsme normálně zvyklí jako veřejnost. Ano. Měsíc je, a tady tyto věci, to je jenom jedna linie. Jo? Jedna cesta. Jo? Těch cest je tady, těch linií je tady několik. My si je postupně projdeme. Ano. Jo? Další prvek, který je hodný, nebo na který bychom určitě měli směřovat naši pozornost. Tím je velká pečeť, která se nachází v pravém středu líce, tady tohoto typu dluhopisu. A na té pečeti toho Kennedyho dluhopisu na doručitele. A na té pečeti je napsáno Money, Money, World, jako světová měna. Jo? Money, Money, World. A ta je vyvedena v červené barvě, která je analogická té červené barvě, která tvoří pečeť Ministerstva financí Spojených států na klasických bankovkách Spojených států. A teď zajímavá věc. Oni existují dokonce i webové stránky s názvem moneyworld.com. No. Konkrétně, já jsem tam ale nebyl, teď už je to nějakou dobu, doufám, že to existuje dál. Je to, píše se to moneyworld.com.sg. A když investigativci pátrali dál, tady s ohledem na ten název Many World, na to označení, tak zjistili, že dokonce existuje společnost Many World Asia. No. A tady ta společnost Many World Asia začínala jako numizmatická společnost, zabývající se sběratelstvím peněz a pamětních produktů. Postupně se jí dařilo navazovat úzké vztahy s významnými světovými centrálními bankami, představte si to, včetně Bank of England, včetně rezervní banky Austrálie a Nového Zélandu, stejně s Národní bankou v Singapuru, Singapurskou bankou, jako Singapur je součástí Malajzie, tuším, pokud se nemýlím, možná se mýlím jako v tomhle. Jo, ale těch důležitých centrálních bank je tam celá řada, se kterými ta společnost Money World Asia navázala kontakt. A v profilu nejen samozřejmě té společnosti, ale i tady těchto bank vyjmenovaných a dalších, ohledně té společnosti Money World Asia, je psáno, že se jedná o jednu z nejdůvěryhodnějších a nejspolehlivějších prodejců deviz a peněžních převodů v regionu, který má pobočky v 7 zemích, ta Money World Asia, a působí v celém asijsko-pacifickém regionu. S tím, že je světovou jedničkou v oblasti směnárenství a elektronických převodů finančních prostředků. Ano. A s tím, že neustále inovuje a vyvíjí nové produkty a razí nové kanály no, ve prospěch svých klientů. No. A teď je tam přímo tedy teď konkrétně na stránkách ty Money World Asia, je tam psáno, že významným milníkem pro ní, pro tu společnost, byla její aktivní účast na předání Hongkongu Čínské lidové republice v roce 1997, kdy pracovníci nebo vedení společnosti Money World Asia koordinovali vydávání pamětních bankovek této významné události. A pak se dočtete třeba takové věci, jako že Money World Asia je směnárenský operátor, který se specializuje na služby manipulace z hotovosti, umožňující jednotlivcům i podnikům provádět přeshraniční transakce. S tím, že mezi klienty této společnosti patří nadnárodní korporace, extrémně důležité světové vzdělávací instituce, vládní agentury a tak dále a tak dále. A pak se dočtete, že od svého založení v roce 1991 Money World Asia rozšířila své obchodní zaměření ve světě peněz, a to výrazným způsobem. Ano. S tím, že zavedli například dvoustrannou obchodní strategii, služby směny peněz a převody peněz a numizmatické produkty. S tím, že teda nakonec ta Money World Asia se pevně usadila v oblasti globálních devizových trhů a specializuje se údajně tedy aktuálně na specifickou měnu, nebo několik specifických měn, to je jejich specializace, a mezi ně patří čínský yuan, malajský ringgit a indonéská rupie. Ano. A tak dále, a tak dále. A teď na té cenině těch, na té cenině toho těch Kennedyho dluhopisu nedoručitele, tak tam máte tu pečeť, která je opravdu velice výrazná, a máte tam ten název Money World. Teď zjistíte, že existuje společnost Money World Asia, která má své internetové stránky, normálně dostupné, a ona se navíc specializuje ve finančnictví. Jo? A má velice mocné spojence. Má vazby na významné centrální banky. Čili máme tu Moneyvault, společnost Asia, která se specializuje na mezinárodní měnové transakce s různými národy s nekonvertibilní měnou. Yuan, jo, a tak dále. Ty čtyři měny, tuším, se vám vyjmenuji před chvilkou. Jo. A je tu velká pravděpodobnost, podle mě hraničící s jistotou, že takováto instituce by věděla o skrytém finančním globálním systému, který představují jisté specifické typy dluhopisů na doručitele s extrémně velkou nominální hodnotou. A když se bavíme o Číně, tak tady toto není jediný případ. Ano. Když se s čínským vlivem nebo s čínskou vložkou v rámci našeho příběhu setkáme. No to ještě, to vás ještě čeká. Jako spousta daleko zásadnějších informací. Ano. V každém případě by taková společnost jako Moneyvault Asia byla pravděpodobně také zvyklá manipulovat s velkými dluhopisy na doručitel. No a jak už jsem naznačil, tak by taková společnost také mohla vědět o skrytém systému financování, který takové dluhopisy představují. Ale vraťme se zpátky těm dvou údajným Japoncům, kteří byli zadrženi těmi italskými úřady. Tady je skutečně fascinující, že prostě byli propuštěni, s tím, že se vrátili zpátky do Japonska. Jo? Pro boha, proč by po zadržení dvou osob s tak obrovskou sumou financí, dalo by se říci, v podobě údajně padělaných cenných papírů, proč by tito lidé měli být propuštěni? Z jakého důvodu? Za normální okolnosti by přeci byli okamžitě obviněni z padělání, jo? A byli by ve vazbě až do soudního procesu. A to pro částky mnohem, mnohem nižšího charakteru. Než je 134,5 miliardy amerických dolarů. Přepočítejte si to na českou korunu. Jo? Takže tady samozřejmě můžeme spekulovat. Jo? Byli propuštěni, protože prostě něco věděli a vydírali úřady, nebo třeba proto, že vydírali i Spojené státy celé. Nebo byli propuštěni, protože měli diplomatickou imunitu od japonské nebo jiné asijské vlády? A nebo byli propuštěni, protože ve skutečnosti žádné ze zabavených cenných papírů nebyly vůbec padělané? No i to je reálná možnost. Ale byli propuštěni prostě. Takže bez ohledu na odpovědi na tyto otázky, a k těm odpovědím se samozřejmě dostaneme postupně, tak máme, udělám se takový sumář, máme tu jakýsi soubor faktů a soubor předběžných závěrů. Za prvé, s tímto prvním skandálem, protože on nebyl jediný, ty ostatní budeme analyzovat také, s tímto prvním skandálem z dluhopisy na doručitele zjevně souvisí nějaké asijské spojení. A to prostřednictvím dvou údajných Japonců, kteří byli zadrženi a poté i hned propuštěni, a také prostřednictvím spojení Kennedyho dluhopisu se společností Moneyvault Asia, která obchoduje s měnami a cennými papíry a má zjevné zkušenosti s asijským a čínským obchodem. Pak tu máme naprosto šílenou částku. 134,5 miliardy dolarů amerických. A víme, to je další faktum, že tyto peníze byly obsaženy v dluhopise nedoručitele v hodnotě jednak po 500 milionech amerických dolarů a v případě Kennedyho dluhopisu v hodnotě 1 miliardy, po 1 miliardě za kus dolarů. Pak víme, že některé z těchto dluhopisů byly datovány rokem 1934, což je významné datum. To se teprve k tomu postupně teprve dojdeme. Jo. A pak víme, že americká vláda 2 týdny po této události popřela, že by některé z dluhopisů byly pravé a že by kdy byly vydány dluhopisy nedručitele v hodnotě 1 miliardy dolarů za kus. A víme, že italské úřady nicméně musely čekat 2 týdny, než bylo toto popření pevné a nakonec oba Japonce ještě ve finále prostě propustili. Což je sama o sobě nevysvětlitelná prostě událost. Ano. A pak také víme, že v podstatě celá ten příběh, celá ta epizoda je jakoby, nevím, jestli to je správné, když to řeknu, naaranžována nebo zrežírovaná, aby vysílala určité skryté poselství. Totiž, že v prostředí našeho světa existuje skrytá, invisible, neviditelná úroveň finančního systému gigantických rozměrů. A že tento systém má mnoho společného s různými globálními utajenými projekty, plus kosmický prostor. Který tu, to se také dozvíte, postupně hraje velmi specifickou roli. Skrytou velmi specifickou roli. Takže to máme Itálii. Ano. My se k té Itálii budeme vracet. Ale jak jsem řekl, toto není jediný skandál. Pojďme se nyní podívat do Španělska. Jo? Ono totiž, kdyby ten skandál s japonskými dluhopisy v Itálii na doručitele z roku 2009 byl jediný, ano, tak samozřejmě široké spektrum sil, které se snaží popřít jakoukoliv podstatu tady těchto padělků, v uvozovce, anebo nepadělku, tak tyto síly by si evidentně velmi oddechly. Jenomže skandál s japonskými dluhopisy nebyl ani jediný, nebyl jediným, zdaleka jediným takovýmto skandálem. Takovýto skandál se totiž opakoval ve Španělsku a později zase znovu v Itálii. A v obou dvou případech šlo o tak astronomické částky padělených cenných papírů, že se tyto incidenty staly předmětem zájmu národní bezpečnosti. Pojďme se tedy podívat na Španělsko. Představte si, že jádro tohoto příběhu se začíná odvíjet ve stejném roce, jako v té Itálii, v roce 2009, a to ve španělské Barceloně. Pochopitelně, důležitá mainstreamová média a v podstatě ani nezávislá média, jak v Americe, tak jinde na světě, mlčela. A muselo utéct mnoho roků, v podstatě než tento příběh byl diskutován v širším kontextu nebo větší masou lidí. Jo? Poprvně ale, úplně poprvně, izolovaně, byl tady tento příběh zveřejněn v tom roce 2009, bylo to v létě, v španělských novinách, které nebyly nijak v podstatě známé, nebo rozhodně nešlo o mainstreamová média. A ten příběh byl zveřejněn tady v těch novinách, ale ne v tištěné formě, jako noviny, kterým v PNSC, jo, ale v internetové verzi. To znamená v onlineové verzi, protože ty noviny měly své internetové stránky. Bohužel já už si název těch novin nepamatuji, nebo jsem to vytěsnil prostě. Jo? Ale když si na internetu zadáte cílové hesla, jakoby skandál, skandál tady těch dluhopisů na doručitele Španělsko, jo, Barcelona, tak by vám tam měl vyběhnout nějaké informace. Přátelé, tady v této druhé kauze jsme předtím byli troškaři. Protože tady v této druhé kauze je ve hře 1,64 bilionu dolarů. Ne, skutečných bilionů dolarů. No, protože americký miliarda je jako bilion, ale tady jde skutečně o bilion dolarů. O 1,4 bilionu dolarů z dluhopisu federálního rezervního systému série 1934 zabavených ve Španělsku. No. A když jsem si četl ten původní originální, první vůbec článek, tu první internetovou zmínku tady k této kauze, tak jsem se dozvěděl zhruba tady tyto informace. A to, že orgány činné v trestním řízení zabavili ve Španělsku někdy v létě, teď vám neřeknu přesně, kdy to bylo, ale bylo to v roce 2009, částku nebo prostě finance v hodnotě 1 bilion 664 miliard 082 milionů amerických dolarů. Přesně řečeno. No. S tím, že vyšetřování tady této kauzy začalo už někdy v březnu roku 2009 v rámci přísně utajené operace Morgenhaus. V rámci přísně utajené operace Morgenhaus. No. A teď tam prostě spousta, protože ten článek je poměrně dost dlouhý, tak je tam spousta v podstatě různých jako takových těch technických detailů k těm dluhopisům a tak dále. S tím, že, a vytáhnu z toho, že ve hře v rámci této kauzy byly finanční instituce v především ve městě Barcelona. Ano. S tím ale, že první detekce proběhla v Katalánsku, to znamená ve španělském Katalánsku, ano, s tím, že předpokládané místo původu tady těchto cenin se nachází v Manile na Filipínách a že cílovou obětí měli být bohatí podnikatele, to podnikatele dám do vozovky, přesněji řečeno, jakýsi tehdy 57-letý neznámý podnikatel z města Marbella ve Španělsku. A pak nějaký Brit, britský podnikatel, který sídlil ale dlouhodobě v Ibize, jo, v rámci Španělska. A pak nějaký neidentifikovaný multimilionář, který byl předtím uvězněn z nějakých neznámých důvodů, ale který se mezi tím byl propuštěn a vrátil se do Španělska a žije ještě možná v Centeles, jmenuje se Centeles ve Španělsku. A pak nějaký 60-letý neznámý obyvatel z Barcelony. S tím, že bylo zabaveno 5 kufrů, jo, z těch 5 kufrů byly 2 kufry celokovového charakteru a jeden menší kufřík. Ano. S tím, že v podstatě ty dluhopisy zabavené měly přímou vazbu na federální rezervní systém Spojených států, byly součástí série 1934, takzvané úročené kuponové dluhopisy. Ano. Jo, a tak dál, a tak dál. Tak, a teď to zase posunu. Hlavní vyšetřovatel tady v této kauze byl jakýsi Jordi Oler. A ten uvedl, že podvodníci v uvozovce jsou v kontaktu se svými obětmi a ve většině případů se jedná o jako velké podnikatele, jo, a tak dále, a tak dále. A zase spousta detailů, kterými vás nechci tady nějakým způsobem zdržovat. Ano. A ti podvodníci prostě vynesli informaci, že mají k dispozici cenné dokumenty z roku 1934 s vazbou na ten federální rezervní systém USA. Ano. S tím, že po druhé světové válce byly v některých případech, to se jako podařilo zjistit, některé z těchto dluhopisů zaslány do oblasti Japonska, ale tam v podstatě byly problémy s jejich vykoupením. A ty podvodníci v uvozovce tvrdili, že po vyhraném sporu budou tady tyto dluhopisy velkoryse vykoupeny oprávněnými osobami. A pokud by oběti souhlasili se zaplacením, aby pokryli náklady na soudní řízení, tak by jim podvodníci prostě předali nebo vytvořili jakousi transakci, která by nesla známky pravosti. Ano. A tady došlo k tomu, že v souvislosti s tím Japonskem, že byly nalezeny jakési pytle, které byly naplněny zlatými mincemi, mikrofilmy, evidentně padělanými dluhopisy, jo, a ještě nějakým jiným druhem nebo typem cenného kovu. Ano. A tady tyto nálezy z toho Japonska byly potom sloučeny s tou kauzou, která probíhala ve Španělsku v té době. Takže oni to předali jakoby těm Španělům. No. Ti vyšetřovatelé v tom Španělsku údajně tedy zahájili vyšetřování poté, co ve městě Terrassa, což je asi nějaké předměstí, jsem pochopil, v Barceloně možná, identifikovali osobu, která navštěvovala různé banky s dotazem, jak si může vyzvednout, nebo jakým způsobem si může vyzvednout sérii dluhopisů vydaných Spojenými státy v roce 1934. No, po pátrání katalánská policie zjistila, že tady ten podnikatel má padělané dluhopisy, valuty a bankovky v hodnotě toho 1 bilionu, nebo jinak to řeknu, 126 jak to mám říct, 126 milionů 500 tisíc milionů dolarů, neboli ta 1 miliardy, jo, 1,26 a půl bilionu těch dolarů, jo, zjednodušeně řečeno. Plus ještě nějaké dvě směnky, každou v hodnotě 1 miliardy dolarů a pak ještě 20 miliard dolarů v nějaké jiné ještě specifické formě. Jo. A pak v Marbele ti vyšetřovatelé našli dalšího podnikatele, který jednal jménem nějakého toho Angličana, žijícího na té Ibize, jak jsme si řekli na začátku, ve Španělsku, s 16 miliardami, nebo lépe řečeno, 16 miliardami, jakoby ve falešných papírových penězích, v měně amerického dolaru. A navíc tam ještě u něho zajistili hromadu takzvaných, nevím, co to přesně je, nepátral jsem potom, modrých karet, oni to nazývají modrou kartou, s tím, že by měli mít hodnotu 1,5 bilionu dolarů. Ano. No. No a teď ten originální článek, který vyšel v těch nemainstreamových novinách, byl doplněn, nebo je, pokud existuje a je stále k slednutí, celou řadou fotografií. Co si pamatuji, tak na jedné z těch fotek byla bronzová truhlice, na které byl vyražen nápis, nebo na které je vyražen nápis Dallas Federal Reserve Bank. Jo? Jakoby Federální rezervní banka Dallas. Ano. Pak tam byly fotografie těch konkrétních dluhopisů na doručitele, fotografie svazku jakýchsi zlatých certifikátů, každý v hodnotě 10 milionů dolarů a tak dále, a tak dále. Spoustu prostě fotek, jo. Já se pokusím pro příště vám ty fotky tady odprezentovat, ty fotografie, abyste se na to mohli podívat. No. Specialitou tam byl zlatý certifikát Woodrowa Wilsona v hodnotě 100 000 dolarů. Ano. A tady to je taková perlička. Ten zlatý certifikát toho Woodrowa Wilsona v hodnotě 100 000 dolarů je pravou americkou měnou, která ale nikdy nebyla vydána k použití v běžném oběhu. Jo? Byla používána v soukromém oběhu mezi pobočkami v rámci systému Federální rezervní banky USA. A teď tady toto se vám v nezanedbatelném množství objeví v kufru nějakého, teď schválně použiju takový lidový termín, nějakého borce ve Španělsku, v nějakém provinčním městě. To je jak ze špatné detektivky tady tohleto. Ano. Jak ze špatné detektivky. Jo. Teď se vrátím k tomu zlatému certifikátu Woodrowa Wilsona. Co to znamená? Znamená to, že zatímco veřejnost nebo na veřejnosti obíhají monetizované dluhopisy federálního rezervního systému, samotné federální rezervní banky, ten systém, ten to konzorcium, jako ta množina, ta skupina, v soukromí používá k oběhu zcela jiný druh peněz. Peněz založených na zlatých certifikátech. V podstatě se člověk dívá na jiný druh peněz. Jo? No a protože tyto peníze nikdy nebyly veřejně v oběhu, tak i na jinou úroveň, ano, soukromé, na jinou skrytou úroveň finančnictví. Zase zjednodušeně řečeno. A tady tento fakt je potřeba mít neustále na mysli. Tady v těch našich, v tom našem tématu. Ano? Ano? Tak jsem objevil článek, který v podstatě se objevil jako druhý v pořadí v nějakém zase provinčním katalánském deníku. Ano. Ten název prostě byl naprosto originální. Historický podvod se svatou kartou. Takhle se to, takhle ten název prostě zněl. Jo. No a nebo se svatými kartami, a to bylo v úvozovce. A v tom článku bylo pojednáno o tom, že jako oni tam jako psali o tom, že desítky katalánských podnikatelů by mohli být postiženi podvodem přezdívaný Morgenhaus, nebo operace Morgenhaus, ano, a to na počest toho, kdo byl ministrem financí USA v roce 1934, a to byl Henry Morgenhaus. Ano. A v, o tom roku 1934 už jsme se bavili a byl to v podstatě rok, kdy americký federální rezervní systém vydal, a tady bych asi měl říct údajně, 16 miliard dolarů, které nikdy ve skutečnosti neexistovaly. Jo? No a v tady v tom článku opět se píše o těch kufříkách, ve kterých byly ty dluhopisy, padělané peníze a další věci v hodnotě 1,62 bilionu. To je naprosto astronomický neuvěřitelný číslo. Ano? Jo? No. Kufry byly zašlého, starého jakoby vzhledu, ano, tak, aby na první pohled budili dojem, že pochází z těch 30. let 20. století. Jo? No, s tím, že, jak už jsme si řekli, to vyšetřování začalo koncem března, jo, a teď je tam zase popsána ta kauza, jo, jak prostě ten jeden z těch vyšetřovaných navštěvoval různé banky v Barceloně a v okolí, prostě v, to, v, te, v tom Katalánsku, jo, a s tím, že by si potřeboval vyzvednout, jo, sérii dluhopisů s vazbou na tu americkou federální rezervní banku. Ano. Potom později ti vyšetřovatelé dopadli druhého člověka, který měl další kufry u sebe. Ano. S tím, že tady tyto dvě osoby, které byly dopadeny, s tím kontrabandem, jakoby, prý původně netušili, že se stanou obětí podvodu. Jo? S tím, že prý jednali jménem jakéhosi britského podnikatele se sídlem na Ibize. Ano? No a ten člověk na té Ibize prý zakoupil tady tento kontraband od podvodníků prostřednictvím jakýchsi prostředníků z té filipínské Manily. No a Když jsem četl tady tuto informaci, tak jsem si v duchu říkal, pro pána Jána, jsou tady jako hodnota 1,62 nebo 1,2 prostě nebo skoro 1,5 bilionu dolarů amerických, tak jak to mohl koupit jako? To je neskutečná hodnota, kdy ten člověk prostě to v životě nemohl takovou částku mít k dispozici. Jo? No, a spousta fotek, spousta obrázků. Jo? Budeme předpokládat, že ty obrázky, ty fotky jsou skutečné, autentické. Jo? A i ten příběh, protože tam u toho příběhu jsem si skoro jist, nebo skoro 100% jist, že prostě to tak nějak prostě proběhlo. Ano. Teď já vám to sesumarizuji do jednoho celku. Sesumarizuji to, co dobově uváděl ten španělský tisk. Vlastně v podstatě ty dvě noviny, nebo ty dvě vydavatelství. Jednak za prvé, dotčené finanční instituce se nacházely ve španělských městech. Jedno se jmenovalo Terasa a druhé Barcelona. Samotný podvod byl původně ale odhalen jakoby v Katalánsku obecně. Předpokládaný původ celého tady tohoto podvodu a původ těch falešných cenných papírů a peněz má být v Manile na Filipínách. Ve hře jsou dva podnikatelé, jeden ve věku 57 let, jehož totožnost nebyla údajně zjištěna, a druhý neznámý podnikatel zřejmě anglického, britského, anglického původu. Jo? A teď si upřesníme ty cifry, ty čísla. Částka na doručitele, co se týče částky těch dluhopisů na doručitele, byla naprosto fascinující. 1,5 bilionu amerických dolarů. A pak bylo ve hře dalších 126,5 miliard dolarů v jiných dluhopisech Federálního rezervního systému z roku 1934 z kupóny. Pak další částka 20 miliard dolarů v návaznosti na mezinárodní směnky. No, nějaký typ mezinárodních směnek. Další 1 miliarda dolarů byla ve zlatých certifikátech, každý v hodnotě 100 000 amerických dolarů, opatřených páskou s nápisem JP Morgan Chase, jo? Bankovní dům Morgan Chase. Ano. Pak tam byla nespecifikovaná částka peněz ve formě zlatých mincí. A pak součástí zásilky byla ještě nějaká dokumentace, záhadná, prapodivná, a mikrofilmy s neznámým obsahem. Ten obsah nikdy nebyl zveřejněn. Jo. V jisté míře lze předpokládat, že tady tyto dokumenty a ty mikrofilmy představovaly určitý druh ověření pravosti těch různých cenných papírů. Ano. Takže když si člověk pročte tady tyto věci, podívá se na ty fotky, na to všechno, co prostě je k dispozici a není prostě toho mnoc, tak do popředí vyběhne několik bodů. Za prvé, jistá fakta. Jo? Za prvé, vláda USA skutečně vydala zlatý certifikát, to je fakt, v hodnotě 100 000, každý jeden v hodnotě 100 000 dolarů a nakonec jich ve finále bylo vytištěno zhruba 42 000 těch certifikátů. Ačkoliv tyto bankovky byly vydány nebo byly používány pouze v oběhu mezi bankami Federálního rezervního systému, jak jsme si řekli, a nikdy nebyly v běžném oběhu. tady tito podvodníci, nebo jací si neznámí podvodníci, si zřejmě toho byli vědomi, protože bankovky byly nalezeny v kufrech a v přenosných trezorech, při trezurkách, údajně pocházejících přímo z Federální rezervní banky v Dallasu, v Texasu. No. To byl ta páska kovová, která tam přetínala ty truhlice kovové, ty trezurky, a kde bylo to Dallas, jo, Federal Reserve Bank. Za další, používání těchto zlatých certifikátů v oběhu mezi bankami Federálního rezervního systému, které v té době nebyly kryté zlatem, naznačuje, že v prvních dnech vlády Franklina Roosevelta byl zaveden tajný dvoustupňový peněžní systém. A zase jsme u tajného dvoustupňového peněžního systému. Oficiálního a skrytého. A tady toto má dva důsledky. Já to jenom domluvím.
Dobře, protože už je konec.
Za prvé, prvním důsledkem, jo, je to, že se díváme, jak už jsem teď řekl, na skrytý finanční systém neuvěřitelného rozsahu. A za další, druhým důsledkem je, že podvodníci, jak v případě japonského skandálu v té Itálii, z dluhopisy nedručitele, tak v tomto případě si byli vědomi tohoto systému, existence tohoto systému a skutečnosti, že určitá vyšší vrstva světových superbohatých skupin lidí si byla tohoto systému rovněž, si je tohoto systému rovněž vědoma. Což umožnilo, že jejich podvod, ano, bude mít určitou šanci na úspěch. Jinými slovy řečeno, aby mohly být takové podvody páchány, musí existovat trh. A to samo o sobě silně implikuje, že taková dvoustupňová globální finanční struktura byla zavedena skrytě a je vedena skrytým, utajeným systémem. Ano. No, já bych tady, ale už asi nemám čas, já bych tady potřeboval ty body domluvit, protože tak já se k tomu vrátím příště.
Ano,
protože aby to nebylo roztříštěné, abych na to mohl prostě navázat.
Vrátíš se kousek jinými zpátky slovy, a potom ty body k tomu určitě.
No, tak zpátky, tak jako já se si musím rozpomenout prostě na to, kde jsme končili. A tady jde o to, že princip na závěr, že tu je globální finanční systém, o kterém nemá veřejnost vůbec dání ani tušení. Kde tečou naprosto neuvěřitelné hodnoty. Ano. S tím, že tento systém je využíván k financování utajených, nebo prostě velice utajených globálních projektů nám zcela neznáme, zase opět, nám zcela neznámého původu. Všechno.
Výborně. Výborně, bylo to zajímavý a zkus trošku, Jardo, si pamatovat, kde jsi skončil, protože to bude opravdu...
Španělsko.
Tak, super.
Jako to jsou naprosto neskutečné věci, prostě to, já se vůbec nedivím, že ten mainstream o to vůbec neinformuje, protože to je prostě tady ty průsaky, jo, to jsou prostě, jak když začne někde prosakovat voda, to jsou prostě průsaky z toho neviditelného do toho objektivního světa, prostě, jo. A to se stane prostě, to tomu nezabrání.
To je klasika, prostě to, ten mainstream samozřejmě o tom informovat ani nemůže, i kdyby to věděl, protože o tom se nesmí mluvit, prostě, to je jasné. Dobře.
Ale víte, co je zajímavé, že tady ještě jedna věc, ale já o tom tím začnu jako příště,
ano.
Že rok 2009 a tady tyto aféry se vytvořily po sobě ve velice krátké době v době, kdy se začal tvořit BRICS. Státy BRICSu. Jo? Rusko, Čína, Indie, Brazílie a tak dále. A začal odklon od dolaru jako rezervní, globální rezervní měny. Jo? To spolu všechno souvisí. Jo?
Dobře. Tak jo, tak už musíme končit, přetahujeme 4 minuty. Já ještě musím samozřejmě uvést kalendárium, samozřejmě kalendárium, budou dvě, k nedožitým 77 letům hudebníka Oliho Halsala, to neznám, a rovněž k nedožitým 70 novináře Vladimíra Kapala, ten byl ze Svobodného rádia. Takže tyto dvě kalendária budou následovat. Já vám chtěl ještě pustit pozvánku na co? No samozřejmě na setkání Svobodného vysílače. Na setkání Svobodného vysílače, ale bohužel to už nestihneme, tam má asi 3 minuty, to už to dávat nebudu, takže to pustím zítra nebo pozítří, až budu mít zase vysílání.
Jsem ti to tam zapeklil, co?
No, nevadí. Důležitý je, že jsi říkal, Jardo, že ty nakonec nepřijedeš, což mě mrzí. Nepřijedu. A mnoho lidem to bude taky mrzet, mnoho posluchačům.
Já bohužel vyskytují se mi pracovní povinnosti, kterým se musím věnovat o víkendu. Mm-hmm. Včetně pátku, a já to prostě já bych musel se rozvojit, no, jako nezvládnu to. Ale každopádně vám přeji, ať to proběhne v úžasném soudržném duchu a ať si to,
tak
ať
někdy
si to
příště. Užijete tam. Tak někdy příště, no. Třeba, no. Tak uvidíme. Dobře.
Já to tady budu muset jako spoluorganizátor někdy zorganizovat v Ostravě.
No, dobře.
Nebo v Ostravě.
Tak jo. Hele, takže teď pro teďka už teda musíme opravdu končit a poslouchejte dál samozřejmě Svobodný vysílač a se mnou asi až ve středu mám takový tušení. Ano, mějte se moc a moc hezky. Ahoj.